Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На Берасцейшчыне завяршаецца фармаванне ініцыятыўных групаў Уладзіміра Некляева і Яраслава Раманчука. Часовы павернуў справах ЗША беларусы Майкл Скэнлан назваў стан амерыканска-беларускіх дачыненняў згубленымі магчымасцямі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У выбарчую камісію Афганістану паступілі каля 3000 скаргаў на хаду парламенцкіх выбараў, якія адбыліся ў мінулую суботу. Прадстаўнікі выбарчай камісіі паведамляюць, што парушэнне перадусім тычыцца непасрэдна суботняга галасавання. Раней афганскія і замежныя афіцыйныя прадстаўнікі высока ацанілі выбары, якія адбываліся ва ўмовах нападаў і шантажу з боку Талібану. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай і пасланец ААН Стафан де Містура назвалі выбары паспяховымі. На пасяджэнні Еўрапейскага парламенту ў Страсбуры сёння быў зацверджаны рэгламент па забеспячэнні бесперабойных паставак газу ў краіны Еўразвязу. У прынятай пастанове еўрапейскі спажывец газу названы абароненым кліентам. Рэгламент закліканы абараніць права спажыўца на гарантаваныя пастаўкі газу ў надзвычайных сітуацыях, такіх як, напрыклад, канфлікт краіны-пастаўшчыка з краінай транзіту або надзвычай моцныя маразы. У дакументах да паседжання было сказана, што праект ініцыяваны з-за праблем з расійскім газам у мінулыя гады. Парламент Малдовы, які двойчы не змог абраць прэзідэнта, павінен быць распушчаны. Такое рашэнне прыняў сёння Канстытуцыйны суд краіны. Паводле яго пастановы, часовы прэзідэнт Малдовы Міхай Гімпу павінен падпісаць указ аб роспуску і абвясціць дату датэрміновых парламенцкіх выбараў. Справа разглядалася ў звязку з запытам Гімпу пасля таго, як пасля з-за нізкай яўкі не адбыўся рэферэндум аб форме абрання прэзідэнта. Раней Гімпу заявіў, што пасля вынясення вердыкту ён мае намер прызначыць датэрміновыя выбары на 28 лістапада. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце выпуск міжнародных навінаў. Раённы суд у Маскве адхіліў сёння пазоў Яўгенія Джугашвілі, унука Сталіна, супраць федэральнай архіўнай службы Росархіву за публікацыю ў красавіку сёлета ў інтэрнэце дакументаў, якія тычацца катынскага злачынства. 73-гадовы Джугашвілі сцвярджае, што гэта фальшыўкі, зробленыя крамлём, каб ачарніць ягонага дзеда. Сярод сямі апублікаваных дакументаў была і запіска Лаўрэнція Берыі Сталіну ад 5 сакавіка 1940 году, у якой народны камісар называе польскіх ваеннапалонных ворагамі савецкай улады і прапануе іх расстраляць. Украіна разлічвае, што пагадненне аб бязвізавым рэжыме з Ізраілем уступіць у сілу на пачатку 2011 году. Пра гэта журналістам паведаміў сёння прэсавы сакратар МЗС Украіны. У ліпені міністры замежных спраў дзвюх краінаў падпісалі пагадненне пра ўзаемнае скасаванне візавага рэжыму. Ва Украіне яно прайшло ратыфікацыю, у Ізраілі гэты працэс не завершаны, бо парламент павінен вярнуцца з вакацыяў толькі на пачатку кастрычніка. Ізраільскія ўлады разлічваюць, што пасля адмены візавых патрабаванняў колькасць украінскіх турыстаў павялічыцца ўдвая і ў найбліжэйшыя гады перавысіць 200 тысяч чалавек. На хвалях свабоды выслухаць.